të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, së shtunë në 22 prill 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zbehja aktivitetit të BE-s në Ballkan ka lënë hapësirë për veprim të Rusisë dhe Turqisë, thon analistët në Prishtinë. Kombet e Bashkuara kanë vlerësuar se takimi Guterres-Trump ishte konstruktiv. Nga një sulmi talibanëve, dhjetra të vrarë të plagosur në Afganistan. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka zhvilluar një bisedë telefonike me zëvendës së ndihmës së sekretarin amerikan të shtetit Hojti Yi. Në një komunikat të djeshme të qeverisë së Kosovës thuhet se temë diskutimi ishin çështjet aktuale në Kosovë, përfshirë ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Kryeministri Isa Mustafa dhe zëvendës së ndihmës sekretari amerikan Hojti Yi kanë biseduar edhe për procesin e ratifikimit nga Kuvendi i Kosovës të marrëveshjes për shënimin e kufirit me Malin e Zi dhe nevojën që kjo marrëveshje të ratifikohet sa më shpejt, si konfirmim i rrugës evropiane të Kosovës, thuhet në kumtesë. Hojti Yi ka biseduar gjatë ditës së djeshme dhe me kryetarin e kuvendit Kadri Veseli. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres është takuar mbrëmë me presidentin amerikan Donald Trump, lidhur me planet e shtëpisë së bardhë për reduktimin e financimit për OKB-n. Ishte një diskutim interesant dhe konstruktiv për bashkëpunimin ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kombeve të Bashkuara, tha zëdhënësi i OKB-s Stefane Duraiç. Zoti Guterres është takuar edhe me këshilltarin për siguri kombëtare të shtëpisë së bardhë, HR McMaster. Shtetet e Bashkuara janë kontribuesi më i madh për Kombet e Bashkuara, duke paguar 22% të buxhetit themelor, prej 5.4 miliardë dollarësh dhe 28.5% të buxhetit prej 7.9 miliardë dollarësh për misionet paqëruajtëse, megjithëse në këtë sektor ka pasur vonesa në pagesa gjatë viteve të fundit. Lëvizjet e trupave ruse afër kufirit me Korenë Veriore janë pjesë e ushtrimeve të planifikuara e nuk kanë ndonjë lidhje me përshkallëzimin e tensioneve në gadishullin e Koresë, ka thënë mbrëmë një zëdhënës i ushtrisë së Rusisë. Zëdhënës i presidencës së Rusisë Dmitri Peskov ka refuzuar të komentoj lidhur me pamjet në një video në mediat lokale dhe në kanalin në YouTube, ku shihen shumë tanke dhe raketa duke u bartur me tren në rajonin Primorje, që është afër kufirit me Korenë Veriore. Mediat lokale kanë raportuar se banorët janë shprehur se kanë frikë se këmbimi mundshëm atomik ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë do të mund të përhapej në rajonin e tyre. Zyrtarët në Afganistan e thonë se më tepër se 100 pjesëtar të ushtrisë afgane janë vrarë ose plagosur nga sulmi i djeshëm i militantëve taliban në kompleksin ushtarak në provincën Balkh. Zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes Daulat të Vaziri tha sot se gati të gjitha viktimat ishin pjesëtar të ushtrisë kombëtare afgane. Si pas ti, 10 militantë me uniform të ushtrisë afgane e kanë kryer këtë sulm. Dy prej tyre kishin ndërmarë sulmeve të vrasëse, ndërsa 8 të tjere ishin vrarë gjatë përleshjeve me armë zjarri. Një zyrtar lokal i tha agjensisë DPA se së paku 120 ushtarë janë vrarë dhe 160 të tjerë janë plagosur gjatë këti sulmi, por këto të dhëna nuk janë konfirmuar. Përgjithsinë për këtë sulme kanë marrë talibanet, të cilët thanë se më se 500 ushtarë janë vrarë ose plagosur në sulmin kundër kompleksit të armatës afgane. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Viteve të fundit të Bashkimi Evropian nuk arriti të mbaj dinamikën e proceseve integruese të vendeve të Ballkanit Perëndimor, që si pas njohësve të zhvillimeve politike, ishte shfrytzuar nga Rusia, por edhe Turqia, për shtrirje të ndikimit në rajon. Sa i përket Kosovës, si pas analizë dhe politik, ndikimi turk nuk mund të jetë aq i fuqishëm, duke pasur parasysh orientimin e saj pro-perëndimor dhe proceset integruese euro-atlantike. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Analisti Ilir Ibrahimi thot se është krejt normale që shtetet më të fuqishme të provojnë të shtrinë ndikimin në pjesë ndryshme të botës, por në rastin e Turqisë ai nuk shen ndonjë lloj rreziku që t'i stopoj vendet e rajonit në proceset integruese evropiane, pavarësisht se tash për tash Bashkimi Evropian po ballafaqohet me sfidat e zgjerimit, sidomos pas daljes së Britanisë së Madhe.
Nuk shon ndonjë rrezik apo ndonjë tërheqje të Bashkimit Evropian në këtë rast, sepse kemi një zbehje momentane të procesit integruese, sepse duke pasur parasysh Brexitin, kemi zgjedhjet në Francë, kemi zhvillime të tjera në vende të ndryshme në Bashkimin Evropian, por nuk po besoj që ky interes i Bashkimit Evropian për integrimin e rajonit do të ikë nga rendi i ditës.
Në rajonin e Ballkanit një ndikim të fuqishëm kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thot Ilir Ibrahimi, ndërkaq kohët e fundit interesim për të shtrinë ndikimin e vet vërehet edhe tek Rusia, thekson ai.
Mos harrojmë që një shtetë shumë i fuqishëm i cili është interesuar që të mbaj ende dhe të forsoj ndoshta ndikimin e vetë, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj, kur kemi një fuqi të tillë, pra Shtetet e Bashkuara, të cilat janë të interesuara të kenë ndikimin e tyre në rajon për të bërë ballë ndonjë ndikime të mundshëm rus, atëherë nuk e shoh që Turqia të ketë ndonjë event të madh.
Ndërkohë, Blerim Burjani, analist, thotë se Turqia ka shprehur në vazhdimsi interes për të shtrinë ndikimin në Ballkanin Perëndimor, por sa i takon Kosovës, sa i thot se Kosova është e përcaktuar qartë se ka orientim pro-evropian dhe miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kështu që raportet me Turqinë ai sheh vetëm si një miqësi dhe jo rrezik për kthim kalindja.
Politika jashtme e Shtetit e Kosovës është orientuar drejt Bashkimit Evropian në mënyrë të fuqishme dhe nuk është as pak as një milimetër duke shkuar nga lindja, prandaj këto raportet e Kosovës përflasin vetëm për Kosovën, janë më tepër të asaj natyre miqësore dhe të natyrë vetë tjera të cilat të Kosova ka pasur përkroje dhe në njoje ndërkomtare që thua që politika jashme turke ka përkra Kosova në disa njoje.
Si vend mjafti fuqishëm, Turqia në Kosovë është e pranishme me biznese dhe investimet në shkolla e shëndetësi, kurse në një rafshme të gjerë, kompanitë turke u përfshinë në ndërtimin e infrastrukturës rrugore, kryesisht për mes ndërtimit të autostradave, pastaj në atë ajrore me marje në koncesion të aeroportit ndërkomtar të Prishtinës dhe në fushën e energjisë duke marrë në menaxhim sistemin e distribuimit. Vetëm gjatë viteve 2004-2014, Turqia thuhet se ka investuar në Kosovë mbi 360 milion euro, përderisa sipas shifrave zyrtare, thuhet se ka rreth 700 kompani turke që veprojnë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në lagjen e Romëve në jug të Mitrovicës jetojnë afro 100 familje të komunitetit Rom. Ka shqetësime se shumica e tyre janë të helmuar nga mbetje toksike, sidomos së plumbi në gjak. Këto familje pas vitit 1999 janë detyruar të jetojnë në disa kampe në veri të Kosovës, të cilat ishin ngritur nga misioni i Kombeve të Bashkuara UNMIK, por zona ku janë ndërtuar ka qenë prekur nga plumbi toksik. Familje thonë se presin kompenzim nga Kombet e Bashkuara. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Hashime Avdinjë, grua e komunitetit Rom që ka jetuar për më shumë se 10 vjet në njërin nga tre kampet e kontaminuara nga mbetjet industriale në pjesën veriore të Kosovës, ka katër vajza të cilat thot se janë të prekura me helmin nga plumbi në gjak.
Për 2007 e dhe tashtë që jena me qata plumat, e kom thëmi. E kom 4 përmi kanë gjithë prej plumit, pa këta fëmija tjetë musë mi kanë marë, se ndashtë atë 100% kanë edhe fëmija më dhajë, ndashtë edhe ne i kim, pa mu vështë fëmin mi kanë lypë që ja kanë gjithë plumi, jemi kënë të na edhe anë i tjetërën verore që na kanë këqyrë.
Mbi 100 familje kryesisht të komunitetit Rom të zhvendosura nga kampet në pjesën veriore të Kosovës në një lagje në jug të Mitrovicës të banuar me shumicë shqiptare dhe më shumë se një dekad pas vazhdojnë të ndjejnë pasojat e helmit nga mbetjet industriale. Zekria Latifi, 24 vjeç, thot se në kampin Zhitkoc, në veri të Kosovës, kanë jetuar në kushte të rënda dhe aty thot se janë helmuar me mbetje toksike.
Bubrek, ka një, këj trupi dhëmë, s'moj që të ha bokën mu, ras, s'moj as me flejtë gjithë natë. Që një kom pot atë terapijet mi pi, hapa, ata s'kam pot budget për shtetit qashtit, po ku një farë, unë atëfi, s'di valojnë vësh me vëfut, mos qënë arë, ja 3-4 vjetë i kena përdojnë atë më veri jo. Për mos e kena përdoqë ata hëpët.
Mbi 600 pjesëtarë të komunitetit Rom Ashkali dhe Egjiptas u shpërngulën në veri të Kosovës në vitin 1999, duke u vendosur në kampe të administruar nga misioni OKB-s në Kosovë, Ostorode, Qasmiluk e Zhytkoc në afërsitë të kombinatit metalurgjik Trepça, në zonën e ndotur me mbetje industriale. Organizata ndërkombëtare dhe ato të drejtave të njerëzit tërhoqën vërejtjen për nivelin e lartë të helmit në mbetjet industriale dhe kërkuan mbylljen e menjëhershme të kampeve. Kampi i fundit përfundimisht u mbyll në vitin 2012 dhe pjesa më e madhe e banorëve u vendosën në pjesën jugore të qytetit të Mitrovicës. Pak më vonë, një panel këshillëdhënës për të drejtat e njerëzit në Kosovë tha se kombet e bashkuara duhet të kompensojnë pjesëtarët e komunitetit rom që kishin qëndruar në një zonë të kontaminuar në veri të Kosovës pas luftës së vitit 1999. Megjithë këtë, organizata për të drejtat e njerëzit Human Rights Watch, duke i referuar një raporti të gazetës Times, tha se një zyrë ligjore OKB-s ka rekomanduar që të mos pranojë përgjegjësinë dhe të mos paguajë kompensimet për qindra familje të pakicave që kanë jetuar në kampe. Por në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, administrata UNMIK-ut në Kosovë tha se po bën përpjekjet e vazhdueshme nga OKB-ja për të adresuar punën e panelit këshillëdhënës për të drejtat e njerëzit. Këto përpjekje janë ndërmarrë në bashkëpunim me të gjitha zyrat relevante të selisë OKB-s dhe me UNMIK-un, tha zyra për media UNMIK-ut në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Mitrovica, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Familjet e personave me autizëm në Maqedoni e kanë filluar një protestë para parlamentit duke kërkuar më shumë të drejta për ta. Përfaqësues të qeverisë thonë se kërkesat do të procedohen, por tash për tash ato nuk mund të realizohen për shkak të krizës së thellë politike në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Suzana Stojanova, me djalin e saj 13 vjeçar me sindrom të Downit, natën e ka kaluar në tende të vendosur në parkun para parlamentit të Maqedonisë. Ajo për Radio Evropa e Lirë thotë se institucionet e vendit neglizhojnë në vazhdimsi problemet me të cilat përballen familjet të cilat kanë fëmijë me aftësi të kufizuar. Çdo fëmijë me aftësi të kufizuar duhet të ketë një shoqërues, por ligji nuk përcakton dhe sigurimin e financave si çështje të obligueshme, kështu që zakonisht janë prindërit ata atë cilët shoqërojnë fëmijët e tyre, duke u detyruar që të lënë punën, thot Suzana Stojanovska. Ndërkaq Dimitar Spranov ka ardhur nga qyteti lindor i Maqedonisë shtipi për të protestuar para parlamentit, me që, si thot, institucionet e Maqedonisë nuk ofrojnë kur çfarë ndihmese për familje që kanë fëmijë me aftësi të kufizuar, si pasojë së mundjeve të pashërueshme. Spanov thot se këto fëmijë mbahen të izoluar sepse institucionet nuk respektojnë ligjet për t'i bërë pjesë përbërëse të shoqërisë këta persona. Vajzës ime 33 vjeç i është konstatuar së mundja epilepsisë në shkallën më të rëndë. Evropa në vazhdimësi, Maqedonia e gënjen se ka institucionet të cilat ofrojnë përkujdesje për këta persona, por realiteti është se unë bashkë me bashkëshorten jemi të bllokuar tërë ditën në shtëpi, me që askush nuk dëshiron të na ndihmoj. Kështu që ne vetë duhet ja dalim disi ashtu si gjdim dhe mundemi. Në rregull sa jemi gjallë, por çka do të ndodh pas vdekjes son, thot Dimitar Sparnov. Nga dikasteri punës dhe politika sociale ka njohëtuar se kërkesat e prindëve janë të pranueshme, por situata e krizës politike ka bërë që institucionet e jenë të blokuara duke pamundësuar veprimin drejt realizimit të këtyre kërkesave. Ministri punës dhe politika sociale Ibrahimi gjatë takimit me organizatorët e protestës tha se dikasteri që ai përfaqëson të gjithë këto kërkesa do t'i procesojë, megjithse për t'u efektuar realizimi i tyre duhet të pritet deri në formimin e qeverisë së re. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Zbehja aktivitetit të BE-s në Ballkan ka lënë hapësirë për veprim të Rusisë dhe Turqisë, e thonë analistët në Prishtinë. Kombet e bashkuara kanë lërsuar se takimi Guterres se Trump ishte konstruktiv. Nga një sulmi talibanve, dhjetra të vrarë të plagosur në Afganistan. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.